Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У соціальних сітках студенти БДУ організували запис на зустрічу з ректором Сергієм Обламійком і звернулися в студентську організацію університету з просьбою посприяти її проведенню. Активісти громадянської ініціативи «Супець беззаконності у прокуратурі і судах» провели несанкціонований вуличний пікет на площі Свободи у Мінську. Доброчинна громадська організація «Каритас» напередодні Каляду провела виставу «Продаж виробів», підрихтованих їх волонтерами і людьми з обмежованими можливостями. Рух солідарності «Разом» наведує урочище «Благавщина» каля вёски Трастянець, каб ушанувати пам'ять католіцького святара Вінцесія Гадлевського. Ви на хвалях Радіо Свобода і далі у нашій програмі «Вольна студія». Нобелевським жанром для білоруського пригожого письменства стала не поезія чи проза, а література факту. Як виглядає десятка найліпших білоруських книг у гэтым жанры за 2015 год? На випуск книг яких авторов з держвыдавецтва мусіць даваць санкцію КДБ? Про гэта ды іншыя Міхась Скобла пагутарыў са старшынёй секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў Натальяй Гардзіенкай.
Наталья, я рады повітать вас у вольной студии. Сёлета жанр непридуманной литературы, яким вы опекуетесь у Союзе белорусских письменников, был отзначен Нобелевской премией. Светлана Алексеевич працуя аккурат у гэтым жанры. Скажите, ось, на вашу думку, типа сприяє такая высокая отзнака развитию названого жанра у Беларуси?
Ну, про некий уплыв можно будет размовлять недзе гады праз два, праз три. Пакуль казаць пра гэта, напэўна, зарана. Маю надзею, што хаця б успрыманне самой непрыдуманай літаратуры ў грамадстве і ў колах літаратараў крыху зменіцца. Яе будуць бачыць менавіта як літаратуру, а не як нешта другаснае. Па шчырасці, не думаю, што Нобель справакуе нейкі асаблівы росквіт айчыннай літаратуры нон-фікшн. Павінны адбыцца ўсё ж больш глабальныя змены на ўзроўні грамадства. Зразумелая сённяшняя цікавасць да Светланы Алексеевич, яе творчасці, але наколькі яна будзе трывалая. Ось, звычайна, у кніжных крамах складаюцца рэйтынгі самых прадаваных кніг. А было б карысна, напэўна, скласці рэйтынг самых пытаных, вызначыць наяўнасць такого незадаволенага попыту. У сувязі з тым самым Нобелем цікава было б даведацца, ці шмат людзей звярталіся ў кнігарні пасля прамовы Светланы Алексеевіч з запытам кніг пра яе, пра тых людзей, якіх яна называла сваімі настаўнікамі, Алеся Адамовіча, Васіля Быкова. Ці шмат захацелі перачытаць тую ж кнігу «Я з вогненнай вёскі». На Захадзе на ўсё гэта быў бы попыт, і аўтары ды выдаўцы паропіліся пра яго задавальненне. Ці спрацуе гэта ў нас, гэта вялікае пытанне.
Здаецца, што кніг пра Святлану Алексіевіч у Беларусі папросту няма.
Няма, але Нобель гэта добрая падстава для таго, каб яны з'явіліся.
Пры канцы году мы звычайна апытваем экспертаў, літаратуразнаўцаў, кнігавыдаўцоў, кніга распаўсюдников, з мэтай вызначыць найлепшыя кнігі году вось у жанры нон-фікшн. Сёлета ўсімі экспертамі ў суме было названа 54 выданні. Для ўсёй Беларусі гэта многа ці мала?
Не думаю, што самі па сабе гэтыя лічбы пра нешта гавораць. Вось прыкладам на прэмію імя Александра і Марыі Стагановіча, што ўручалася сёлета за кнігі, выдадзеныя ў 2011-2014 годзе якраз у жанры непрыдуманай літаратуры, было пададзена каля 50 кніг. І таксама складана сказаць, ці шмат гэта, ці не. Па-моему, важна, што ёсць чаго выбіраць. Калі б тыя самыя 10 экспертаў назвалі аднолькавыя 10 кніг, тады б можна казаць, што выбару няма. А калі названа 54, значыць, рэальна іх больш, значыць, насамрэч ёсць магчымасць выбару. Па суб'ектыўных такіх адчуваннях мне здаецца, што ўсё ж такі сапраўды кніг галіны непрыдуманай літаратуры ў Беларусі можа быць больш. Калі б тая ж самая Светлана Алексеевіч была была американкой, то покуль бы я надоехала со Стокгольма до хаты, на полицах книгарень уже были книги, присвященные ее биографии, например. Одна из рисов этой литературы – это оперативность.
Десятка наилепших книг в документальном жанре за 2015 год выглядая наступным чином. Первое место занял Александр Кравцевич со своей историей Великого князства Литовского. Другое место – Зочка Вера, спокойно рука перо тримає успоміни і листи. Третє місце – «Духу могутні чари» Лариса Генюш во успомінах, листах, архівних матеріалах. Четверте місце – Леон Юрєвич, емігрант Франциска Рина чи Апальогія. П'яте – ізунов Зочка Верас, вибрані твори, серія «Білоруський книгозбор». Шосте місце – Ригор Бородулін, дзьонники і записи у двох томах. Сьоме місце – Андрей Чернякевич, народження білоруської городні. Восьме місце – Тимо Хавілін, «Поміж небом і землей», етноастрономія. Дев'яте місце – Вітаут Кіпель, «Жить і діять», успоміни. І десяте місце – Янка Запруднік, «По гарячих слядах Минувщини». Це листи відомого діяча еміграції. Як ви можете прокоментувати ось цей спіс?
Ну, найперше треба повіншувати усіх тих, хто в цьому списі відзначений, але коментувати можна по-розному. Тут відзначені переважно книги, які побачили світ у другій полові цього року. А те, що вийшли на початку, напевно, просто застаються більш поза увагою.
А чим би ви потлумачили, що дві книги одної авторки опинулися в цьому списі, дві книги Зочки Верас?
Напевно, надзвичай талановитая персона Зочка Верас, коли дві книги її присвячені увійшли у десятку. Але на угол я хочу сказати, що у відрозненні від мастацької літератури, література нон-фікшн і вибір книг літератури нон-фікшн все ж таки вельми особисто афарбаваны професійною вельми часто цікавістю самих експертів. І у мастацької літератури критерії оцінки все ж таки більш універсальні, вічні, а те, що дотичить літератури нон-фікшн, яка вельми разностайна, кожен вибирає у залежності від своїх власних професійних інтересів.
Наталя, а от коли по гамбурзькому рахунку книга, яка признана найліпшою, «Історія Великого князства Литовського» Олеся Кравцевича, і вона підходить під ці критерії нон-фікшн? Чи не зовсім?
Я думаю, що абсолютно відповідає. Справа тим, що непридуманая література – це справді вельми широке поняття, куди включають публікації, присвячені науковим певним різним розділам науки, і мемуари, і пістоляри, і так далі. Вельми шмат різних жанрів, різних керунків має гэта галіна у літератури, тому книга Кравцевича, в принципі, гэтаму і відповідає.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Вольная студія». Со старшиной секции непридуманной литературы при Союзе белорусских письменников Натальей Градзиенко и гуторит Михась Скобла.
Вы сказали про зацікавлення літератури про эміграцію, і я вас звернув увагу, що три позиції з гэтай топ-десятки гэта якраз книги эмігрантаў, гэта книги Вітаўта Кіпеля, дзённікі ягоныя, перапіска Янкі Запрудніка і такі архівныя розшукі Лявона Юрэвіча. Три з десяти, гэта ўсё-такі шмат. Чаму наших чытачоў па-ранейшаму так цікавяць падзеі эмігрантскага жыцця?
Ну, тут я не зусім згодная про то, что можно казать по-ранейшему, худшей по-ранейшему, читачок цікавить Великое князство Литовское де Лариса Генюш. Что ж дотычить эмиграции, то я бы сказала, что можно казать про пылное одраджение цікавости, да, темы эмиграции, да, ее авторов, да, их спадщины, да, истории, да, штодённости эмиграции. И у гэтым мне, так скажем, бачится и пылные выники моей, так само и моей властной працы популяризации темы эмиграции.
За что вам читацкая дякуй. А ось з гэтых 54 названых экспертами книг, толькі 8, я звернув увагу, вышли в державных выдавецтвах. Чаму, на вашу думку, держава, ну так атрымліваецца, не зацікаўленая у выданні подобной літаратуры?
Ну, тут я могу привести конкретный приклад. Сёлета до мяне звернулася одно державное выдавецтва с просьбой скласці спіс книг, присвеченных беларускаму замежу для меркаванной у іх серыі. Ну, улічваючи специфику державного выдавецтва. Я, провёвши некую внутреннюю цензуру, склала такий спіс. І про скільки місяців мовчання з видавецтва довідалася, що гэты спіс був скерований, зрозуміло, у Міністерства інформації для затвердження, а тут пропонували його відправити на проверку у КДБ.
А скажіть, які автори були у тим спісі, які ви підрихтували?
Там були Броніслав Епімах Шипіла, там був Томаш Гриб, там був Вітаут Кіпель, там був Міхась Кавиль.
До речі, йому недавно сповнилося 100 годів, ось він відзначив гэты свой юбілей.
Так, але, на жаль, книга до ягонага 100-годового юбілею на Беларусі так і не вийшла. Сьогодні державне видавецтва, на жаль, працюють у таких умовах великих ідеологічних обмежуванняў. Яны мусяць улічваць тую систему координат, якая накидывается ім зверху. І тому книги, присвячені эміграції, особливо повоєнної эміграції, заходній эміграції, не мають фактично шансу выйти у гэтых выдавецтвах, могуць выклікаць гэтае пытанне зверху, і ніхто не хоча браць на сябе фактычна адказнасць за прыняцце рашэння. Гэта датычыць і выданняў з пэўнымі альтэрнатыўнымі поглядамі на нашу гісторыю або выданняў нейкіх, ну так скажам, ненадзейных аўтараў. Усё гэта ёсць, і менавіта таму узнікаюць такія праблемы з выданнем літаратуры нон-фікшн.
Наталя, скажыце, якія выдавецкія кніга, выдавецкія праекты ў жанры літаратуры факту, асабліва плённыя, вы хацелі б адзначыць?
Гэта, напрыклад, серыя «Бібліятэка бацькаўшыны», якая выдаецца згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшына», і дзе сёлета выйшлі цэлыя 4 кнігі, планавалася да канца году яшчэ і 5. Дзве з гэтых кніг якраз увайшлі ў топ-10. Гэта кніга Лявона Юрэвіча і кніга Янкі Запрудніка. Менавіта гэтай серыі спрыяе папулярызацыі тэмы эміграцыі. Другі такі праект я б вызначыла, гэта беларуская мемуарная бібліятэка, выдавецтва «Лімарыус». З яе таксама сёлета дзве кнігі увайшлі ў гэтую дзясятку. Я б яшчэ дадала, згадала ўспаміны мастака Яўгена Ціхановіча, «Партрэт стагоддзя», якія былі падрыхтаваны Сергеем Харэўскім і таксама выдадзеныя сёлета. Можна яшчэ адзначыць адзін вельмі важны праект, як мне здаецца, у галіне нон-фікшн, гэта бібліятэка «Свабоды». Для мяне гэта якраз той самы актуальны нон-фікшн, які ствараюць прафесіяналы, які адлюстроўвае праблемы і патрэбы сучаснасці. Сёлета я вызначыла кнігу Сергея Абламейкі «Мой Картаген», кнігі Сергея Навумчыка «94», перавыданне і «95», які уяўляюць сабой своеасаблівы летапіс падзеі нашай недаўнай мінушыны, важных вызначальных гадоў, які, в прынцыпе, я таксама памятаю.
І апошняе пытанне. 2015 год на сыходзе, заканчваецца неяк шэра па-восеньску, але ж цягам яго былі нейкія яркія падзеі. Ось чым асабіста вам запомніўся 2015 год?
Ну, для мяне гэта быў год насычаны разнастайнай працай і рознымі праектамі. У кніжным плане з маім тым ці іншым удзелам выйшлі 5 кніг. Я радая, што сёлета мы нарэшце скончылі своеасаблівую трылогію, прысвечаную паваеннай радзе БНР. У пэўным сэнсе як бы закрылі гэтую тэму. У гэтым годзе таксама былі цікавыя праекты, звязаныя менавіта з непрыдуманай літаратурай. Гэта былі семінары з удзелам нашых шведскіх калегаў, пісьменнікаў нон-фікшн, а таксама ўручэнне першай прэміі ў галіне непрыдуманай літаратуры імя Александра і Марыі Стагановіча. Ну і карыстаючыся нагодай, хачу сказаць, што неўзабаве будзе абвешчаны і другі сезон гэтай прэміі. Але, напэўна, тыя падзеі, якімі ён поўніўся, будуць згадвацца мне менавіта ў сувязі з тым, што ў гэтым годзе Светлана Алексіевіч атрымала Нобеля.
Гостямі «Хасяскоблу» у вольнай студыі была Наталя Гардзіенка, старшыня секцыі непрыдуманай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.